Ministru kabinets sēdēs turpmāk izskatīs tikai tos tiesību aktu projektus, kas izstrādāti sadarbībā ar sabiedrību. Par to sīkāku skaidrojumu lūksim valsts kancelejas, valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītājai Evai Upītē. Viņa pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kāpēc šāds lēmums vai līdz šim sabiedrības viedoklis palicis neuzklausīts?
Negribētu teikt, palicis neuzklausīts, bet tas, kas ir, nav izmantot vēl viena iespēja. Tas, ko mēs ļoti bieži izmantojam pašlaik, ir tāda kā cīņa jau dokumenta skaņošanas procesā. Bet tas, ko ir pierādījusi Eiropas pieredze, tā skaitā arī efektīvākās Eiropas Savienības dalībvalstis, ka ļoti svarīgi ir iesaistīt sabiedrību dokumenta izstrādes procesā un tādā veidā iegūstot labākos risinājumus jau konkrētās problēmas risināšanai. Un tas nozīmē, ka šī sabiedrības līdzdalība tiks iesaistīta jau dokumenta ieceres procesā, respektīvi katram sabiedrības loceklim, būs iespējams izteikt viedokli, kā šo problēmu risināt efektīvi. Nu, minēšu piemēru. Piemēram, Latvijā tiek nolemts, ka turpmāk ieviesīs jaunus kases aparātus. Tas, ko daram, izsludinam šo ieceri un tālāk sabiedrības pārstāvi pasaka, kā viņi uzskata, vai tas ir efektīvi, nav efektīvi, vai kaut ko mainīt, nevajag mainīt, un ja vajag mainīt, tad kā to vislabāk un efektīvāk izdarīt.
Kā sabiedrības pārstāvi uzzinās par to, ka viņu viedoklis tiek vaicāts?
Tas, kas ir ieplānots, kad ministrijas šīs ieceres publicē savā mājaslapā, norādot īsu ieceres aprakstu, respektīvi, ko mēs gribam ar šo regulējumu panākt, un tad konkrētu termiņu un cilvēku, pie kā var griezties noteiktā laika periodā ar savām idejām.
Vai tā tomēr nebūs tikai tāda formāla intereses izrādīšana, jo ja nu gadījumā kāda nevalstiskā organizācija ir gatava šai idejai piekrist vai, kas zina, varbūt to lobēt, tā ātri vien iesaistās procesā, kāda cita, kuras viedoklis iespējams ir pretējs, par to nemaz neuzzina un, nu, kā mēdz sacīt, paši vainīgi?
Tas, ko mēs esam iecerējuši, kad jebkura iecere parādās mājaslapā un katrs sabiedrības loceklis uz jebkuru ieceri var norādīt jau ar konkrētu priekšlikumu veidu. Bet tas, ko mēs neizslēdzam, ja arī šī tante, kuras iecere netiks ņemta vērā, viņai netiek izslēgta iespēja piedalīties arī projekta saskaņošanas stadijā. Respektīvi, ja konkrētais ierēdnis, kurš izstrādās normatīvu aktu, nebūs sapratis tantes ideju, tad arī viņa varēs aizstāvēt savu viedokli valsts sektāra sanāksmē, valdības sēdē šo sabiedrības līdzdalības procesu. Mēs neizslēdzam, bet tas, ko mēs iedodam, vēl vienu instrumentu, lai jau projekta izstrādes laikā katrs cilvēks var paust savu viedokli.
Vai tas nenozīmē, ka turpmāk jau kādu normatīvu aktu sagatavošana Latvijā būs ļoti ilgs process?
Nē, mēs to neplānojam, tāpēc, ka tā, jebkuram dokumentam netiks sabiedrības līdzdalība prasīta, tāpēc, ka tie, kas, piemēram, maina iestādes nosaukumu vai summu Latvijā saistāja ar eiro, tie tehniskie grozījumi, bet tas, ko mēs paredzam, ka šī sabiedrības līdzdalība ir jāprasa sabiedrībai nozīmīgos jautājumus. Piemēram, ja tiek pārskatītas nodokļu likumas, tiek noteiktas jaunas prasības iekārtām vai kādai pārtikas produktiem vai veikaliem. Tas, kas tiešām ietekmē sabiedrību. Maznozīmīgiem jautājumiem mēs tiešām sabiedrību netricināsim un šo viedokli nejautāsim.
Un to, vai sabiedrības viedoklis ir uzklausīts, vai kāda doma ir izteikta, būs kaut kā jāatspoguļo
arī šī... Tas tiks atspoguļots tiesība akta ietekmes izvērtējumā, kur ir sadaļa, tas, par ko arī šodien mēs runājam valsts sektāra sanāksmē, ka mēs nopietni sekosim līdzi valsts kancelēs līmenī, vai šajā sadaļā tiek atspoguļota sabiedrības līdzlība, respektīvi, vai šim dokumentam ir uzklausīts sabiedrības viedoklis un kāds ir bijis šis viedoklis. Viņš ir ticis ņemts vērā, un ja nav, tad kāpēc?
Patiesībā tā ir kārtība, kas stājas spēkā no šodienas? Jā,
patiesībā tā kārtība jau ir spēkā. Tas, ko mēs daram, mēs vēlreiz atgādinām katram ierēdnim, katram ministrijas darbiniekam, ka šī kārtība ir jāievēro un ka šī kārtība attiecās uz tiesību aktu izstrādes procesu. Šī kārtība ir spēkā no pagājušajā gada 1. jūlija.
Paldies par šo skaidrojumu valsts kancelējas, valsts pārvaldības attīstības departamenta vadītāja Evai Upītei.